ሐላፊ ስትራቴጂ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነበር። ስቲቭ በነን ዛዕባ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝተጻሕፈ መጽሓፎም ንዝሃቦ ርእይቶ ካብ ዋይት ሃውስ ሰሪር ንቐፌታ ድሕሪ ምጽዓቡ ኣብ መንጎናን ፕሬዚደንት ትራምፕን ኣጀንዶኦምን ዝመጽእ ነገር የለን ኢሎም ኣለዉ። ማይክል ብራውን ዘዳሎ ጸብጻብ ውንታ ኺዳ ንኽተቕርበ እያ
ፋየር ኣንድ ፉሪ ብዝብላ ርእስቲ ብዛዕባ ምምሕዳር ትራምፕ ዝወፀ መጽሓፍ ዝሰፈረ ርእይቶ ሓላፊ ስትራቴጂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝነበሩ ስቲቨን ባኖን ኣብ እዋን ምርጫ 2016 ወዲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ሰበ ስልጣን ሩስያ ምርኻቡ ዘይሃገራውን ናይ ክደት ገረን ፈጺሙ ኢሎም ከም ዝሓስቡ ጠቒሱ ኣሎ። ጠበቓ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፀሓፍን ዘርጋሕን ቲ መጽሓፍ ካልእ ሕትመት ካብ ምዝርጋሕን ምውፃእ ንደው ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ፀሓፊ ጉዳያት ፕረስ ሳራ ሃከቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግብረ መልሲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተሓቲተን ከም ዝ
Furious, disgusted would probably certainly fit when you
ኣብ ምምሕዳር ፕሬዚደንትን ስድራ ቤቱን ከምዚ ዝበለ ፅዩፍን ምሉእ ንምሉእ ሓሱብ ዝኾነ ክሲ ብምቕራቡ ነዲሮም ወይ ከዓ ክቱር ፀግዒ ሓዲርዎም ብልጥዕ ክገልጾ ይኸውን ኢለን። ፕሬዚደንት ትራምፕ ወገኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ስቲቨን ባኖን ምስኦም ኮነ ምስ መሪሕነቶም ጉዳይ ከም ዘይብሉ ብምግላፅ ባኖን ካብ መዝነቶም ምስተባረሩ ስርሖም ጥራይ ዘይኮነ ኣእምሮዎምን ስኢኖም እዮም ኢሎም። ስቲቨን ባኖን ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ምስ ወፁ እሙን ደጋፊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኮይኖም እንተቐፀሉ እኳ ኣብ መዳይ ፖለቲካ ግን ንናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣጀንዳ ዘካይዱ ሪፓብሊካውያን ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ክምረፁ ዘካይድዎ ፃዕሪ ከም ዘይተዓወተ ፍለጥ። ዋይት ሃውስ ብተወሳኺ ኣብ መፅሓፍ ፋየር ኣንድ ፉሪ ንዝቐረቡ ጉዳያት ኣብ ዋይት ሃውስ ፍልጠት ኮነ ፅልዋ ካብ ዘይብሎም ውልቀ ሰባት ዝተዋሕበ ሓሶትን ትኽክል ዘይኮነ ሓበሬታን ክብል እንተገለጾ ፀሓፊት ጉዳያት ፕረስ ዋይት ሃውስ ሳራ ሃከቢ ግን ፀሓፊት መፅሓፍ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፕሬዚደንት ካብ ዝኾኑ ንድሓር ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣብ ዋይት ሃውስ ተረኺቦም ከም ዝፈልጡ ሓቢራላ።